Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францишек згадав сучасних мучеників, закликав до міру, нові норми для капітула базиліки і фабрики Святого Петра. 30 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченін. Бог нікого не дискримінує, тому що він любить усіх, нагадав Францішок сьогодні у своїм розважанні перед молитвою Аніл Панські, спосилаючись на два цудовне оздоровлення, описане в Євангелії 13-й звичайної неділі, яке Єзус здійснює праз фізичний контакт, Папа відзначив, що збавця дозволяє докранатися до себе і сам не боїться докранатися. Перш чим оздоровіць фізично, вона спричує певну помилкову релігійну концепцію, поводле якої Бог отделяє чистих з одного боку і нечистих з другого. Однак Бог не робить такого поділу, тому що усі ми його діти, і нечистість походить не від їжі, хвороби і навіть смерті, а витікає з нечистого серця. Таким чином, перед обличчям покут тіла і духу, душевних ран, ситуацій, які нас охоплюють, і навіть перед обличчям граху, Бог не тримає нас на відлегласті, не соромиться нас, не осуджає нас наоборот, Йон наближається, каб докрануться до нас і примусить нас відчувати себе лепш і завсёди увоскрешає нас со смерті, завсёди бере нас за руку, каб сказати «Дочка, син, уставай», зауважив святий отець. Таким чином, Бог – гэта той, хто бере тебе за руку і подымає, той, хто дозволяє твоєму болю докрануться до його і докранається до тебе, каб оздоровіть тебе і знов дати тебе життё. Ён нікого не дискримінує, тому що любить усіх, запевнив папа. Ён задав питання, ці верим ми, що Бог такий, ці дозволяємо ми собі бути докранутими паном, його словом, його любов'ю, ці маємо ми зносини з нашими братами, і ці допомагаємо їм піднятися, ці макчима тримаємося на відлегласті і ділим людей на групи в залежності від наших густів і переваг. Францішок підкреслив, що нам потрібні костьол і громадство, які нікого не виключають, які не відносяться до нікого як до нечистого, каб кожен зі своєю історією був прийнятий і любимий без ярликів і предузятості. Після молитви Аніл Панський і апостольського благословлення святий отець згадав людей, яких сьогодні переслідують за їх віру і закликав молитися за мир. Сьогодні вспоминаємо першомучеников римського костьола, ми так само живемо у часи мучеництва, навіть більш масштабного, ніж у перше стагоддя. У різних частках світу многі наші брати і сестри терплять дискримінацію і переслід за свою віру, що робить костьол більш пленним. Давайте підтримаємо їх нашою молитвою і натхнімося їх свідченням любові до Христа, звернувся Францішок сьогодні. У останній день червня папа закликав молитися до Найсвятішого Серця Єсуса, каб серце тих, хто хоче війни, звернулися до плану діалогу і міру. Брати і сестри, не будемо забуватися об покутливій Україні, Палестині, Ізраїлі, Мьянмі і многих інших місцях, де люди моцно покутують з причини війни, закликав святий отець.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа затвердив нові норми для капітула базиліки Святого Петра, натхнені принципами Конституції Predicate Evangelium. Так само були опубліковані нові правила діяльності фабрики Святого Петра. Капітул базиліки Святого Петра нагадав Францішок у своїм 59-сторонковим хірографі. Це група канонікова, які клопотяться про пригожість храма і сприяють духовному, душпастерському, доброчинному і культурному життю у їм. Їх особлива увага накерована на шматликих пілігримів, які часто належать до різних культур і релігій. Процес обновлення капітульного життя, зауважив папа, був почати 3 роки тому, у жнівні, опубліковані тепер норми, устанавливаюць, што канонікі і каад'ютары прызначаныя без абмежавання часу да ўступлення ў сілу новых правіл і тыя з іх, хто ўжо дасягнуў або дасягне 80-гадовага ўзросту, прымаюць статус ганаровых канонікаў і ганаровых каад'ютараў і вызваляюцца ад усіх абавязацельстваў перад капітулам, а таму не ўдзельнічаюць у яго сесіях, яны не атрымліваюць ніякага ўзнагароджання, хоць могуць захоўваць свой тытул, званне і адзенне і ўдзельнічаць у адпаведнасці са сваім статусам у літургічных урачыстасцях базілікі, а таксама ў душпастырскай дзейнасці, а таксама карыстацца правам пахавання ў капліцы Ватыканскага капітула. У другім пункце рэскрыпту сцвярджаецца, што каад'ютары, прызначаныя да ўступлення ў сілу новага статута, застаюцца на службе да дасягнення імі 80 гадоў, калі іншая не ўстаноўлена вышэйшай уладай. Яны не атрымліваюць фіксаванага ўзнагароджання, аплачваюць выключна выкананае імі служэнне. У канцы рэскрыпта ўтрымліваецца пажаданне папы, каб палажэнні першага пункта прымяняліся таксама да тых канонікаў і каад'ютараў, якія хоць ім яшчэ не споўнілася 80 гадоў, не наведвалі літургічныя ўрачыстасці і не ўдзельнічалі ў высяджэннях капітула больш за год. Новыя 24 канонікі капітула, якія будуць паходзіць з розных краін свету, павінны прысвяціць сябе чатыром напрамкам дзейнасці базілікі, сярод іх арганізацыі і правядзенні імшаў, а таксама душпастырская апека над пілігрымамі і мясцовымі вернікамі. Будуць таксама дабрачынныя, культурныя і тэалагічныя задачы. Новыя нормы рэгулююць тэрмін паўнамоцтваў і памер узнагароды. Архіпрэзбітар базілікі прызначаецца папам, у цяперашні час гэту пасаду займае кардынал Маўра Гамбеці. 58-гадовы італьянскі іерарх таксама з'яўляецца кіраўніком фабрыкі Святога Пятра, новыя нормы дзейнасці якой былі абвешчаны разам з статутам капітула. Згодна з дакументам, задача фабрыкі захоўваць і прымнажаць рэлігійную, мастацкую, гістарычную, архітэктурную і культурную спадчыну базілікі Святога Пятра. Нагадаем, што раней Францішак ужо рэарганізаваў прававы статус папскай базілікі Санта-Марыя Маджора, а ў 2005 годзе Бенедыкт XVI зрабіў тое ж адносна папскай базілікі Святога Паўла па-за мурамі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Эфата.
Хвала Хрысту. Ёсць тры стаўпы еўрапейскай цывілізацыі: Афіны, Рым і Єрусалім, пісаў у свой час французскі мысляр Поль Валеры. Афіны сімвалізуюць філасофскую спадчыну старажытнай Грэцыі, Рым – юрыдычную спадчыну старажытнай рымскай дзяржавы, і Єрусалім – гэта юдэахрысціянская рэлігійная традыцыя. Серія мінулых перадач была прысвечана юдэахрысціянскай складовай каталіцкага сацыяльнага навучання, а канкрэтней біблійнаму навучанню наконт розных аспектаў грамадскага жыцця. Прапаную, вобразна кажучы, пераехаць з Єрусаліма ў Афіны і прыгледзецца старажытнагрэцкай грамадска-палітычнай думцы, не толькі таму, што яна мае вялікае значэнне для еўрапейскай цывілізацыі, але таксама таму, што цягам многіх стагоддзяў яна пранікала хрысціянскую думку. Многія словы, якія сталі звыклымі і будзёнымі практычна ва ўсіх еўрапейскіх мовах, родам са старажытнай Грэцыі, для прыкладу, дэмакратыя, палітыка, тыранія, алігархія, анархія і многія іншыя. Некаторыя, магчыма, ведаюць, што грэцкі адпаведнік слова «касцёл» – гэта «эклесія», а багаслоўская дысцыпліна, якая займаецца вывучэннем касцёла, называецца «эклезія-логіяй». Але гэтае слова таксама родам са старажытнай Грэцыі, дакладней Афінаў, дзе пасля ўсталявання дэмакратыі эклезіяй называлася скліканне ўсіх афінскіх грамадзянаў для вырашэння пытанняў дзяржаўнай і агульнаграмадскай важнасці. Гэта быў своеасаблівы парламент. Карацей кажучы, старажытнагрэцкія паняцці і катэгорыі ў значнай ступені пранікаюць наша ўспрыманне грамадска-палітычнай рэчаіснасці. Мы глядзім на гэту рэчаіснасць у значнай ступені скрозь акуляры старажытнагрэцкай думкі, магчыма, ўжо пацёртыя цягам часу, магчыма, на іх адкладзіся нейкія новыя адценні, але якія ў сваёй базавай структуры застаюцца тымі ж самымі. Давайте ж на пачатак прыгледзімся базавым тэрмінам і паняццям, якія мы ўспадкавалі са старажытнай Грэцыі. Паглядзім, як яны функцыянавалі пачаткова ў 5, 4, 3 стагоддзях да Хрыста, і як яны функцыянуюць сёння, і што з гэтага вынікае для разумення грамадскай рэчаіснасці. Сёння засяродзімся толькі на адным паняцці, паняцці дэмакратыі. А на наступнай перадачы разгледзім некаторая іншая, напрыклад, палітыка, ну і асобна разгледзім паняцце эклесіі ў грамадска-філасофскім ключы. Ітак, дэмакраты. Як вядома, гэта спалучэнне двух грэчаскіх словаў «дэмос» – назоўнік і «кратэйн» – дзеяслоў. Другое слова «кратэйн» можна перакласці як «мець уладу», «ажыццяўляць уладу». У навагрэцкай мове кратэйн, канчатак там іншы, крато, значыць трымаць, дзяржаць, а трыманне, дзяржанне, дарэчы, пакладзена ў аснову беларускага слова дзяржава. А што азначае слова дэмос? У падручніках гэтае слова перакладаюць як народ, народныя масы, большасць. Але ў старажытнасці гэтае слова мела больш акрэсленае значэнне. Яно доўгі час выкарыстоўвалася ў асноўным для абазначэння беднай часткі насельніцтва. Дэмос быў ніжэйшым сацыяльным класам. Гэты клас, гэтая група насельніцтва была, як правіла, шматлікай, самай шматлікай, ну, тым самым дэмос азначаў таксама шматлікасць, быццё большасцю, колькасную большасць. У працы Арыстотэля пад назвай «Палітыка» ёсць цікавае месца, дзе аўтар ставіць такое пытанне. Як бы мы назвалі сістэму, у якой кіруюць бедныя людзі, але яны складаюць меншасць? Хтось, можа быць, назваў бы гэта алігархіяй, зыходзячы з таго, што алігархія азначае ўладу нямногіх. Арыстотэль кажа, не, гэта ўсё роўна была б дэмакратыя. Канешне, гэта малаверагодна, што бедныя, якія знаходзяцца пры гэтым у меншасці, атрымаюць уладу над багатай большасцю. Але Арыстотэль тут кажа пра чыста тэарэтычную перспектыву. Калі уявім тэарэтычна такую сітуацыю, то будзем мець дачыненне з дэмакратыяй. Гэтыя разважанні Арыстотэля паказваюць, наколькі слова «дэмос» моцна асацыявалася з беднымі. Але можам пайсці далей і паставіць пытанне, якога тыпу беднасць тут маецца на ўвазе? Ці беднасць матэрыяльная, ці, або інакш, ці беднасць толькі матэрыяльная? А можа, гаворка ідзе таксама пра культурную, інтэлектуальную або нават духоўную беднасць? Хутчэй за ўсё, усе гэтыя формы беднасці ішлі ў адным пакеце, можа, не заўсёды, але у большасці выпадкаў бедныя, асабліва ў тыя часы, наўрад ці былі высокаадукаванымі. Так што прадстаўнікі гэтага сацыяльнага класу былі беднымі ў сэнсе інтэлектуальных і культурных якасцяў. Чаму гэта важна ўлічваць? Бо калі чытаем, напрыклад, Платона і Арыстотэля, якія дужа крытычна глядзелі на дэмакратыю, першы Платон вельмі крытычна, Арыстотэль умерана крытычна, то, можа быць, не зусім зразумелым, як такія вялікія мысляры, якія пры гэтым былі зацятымі праціўнікамі тыраніі, так непрыхільна ставяцца да дэмакратыі. Ну, чаму той самы Платон так варожа ставіўся да дэмакратыі? Прычын было некалькі, пра іх мы з нейкай нагоды пагаворым. Зараз папросту зафіксуем. У старажытнай Грэцыі дэмос асацыяваўся з беднай, неадукаванай, часам можа быць некультурнай, часам можа быць капрызнай масай. У сувязі з чым можам лепш зразумець прычыны, па якіх Платон так крытычна, нават варожа, ставіўся да дэмакраты. Для яго гэта была ўлада беднякоў, прычым беднякоў не толькі ў матэрыяльным, але таксама ў духоўным плане. А цяпер, калі возьмем пад увагу той уплыў, які Платон аказваў на фармаванне хрысціянскай грамадскай думкі, то можам таксама лепш зразумець, чаму касцёл аж да пачатку 20-га стагоддзя вельмі насцярожана, скажам так, ставіўся да дэмакраты. І так, першае значэнне, адно з ранніх значэнняў слова «демос» было «бедная большасць» і «неадукаваная маса». Тым не менш, пасля таго, як у некаторых грэчаскіх гарадах усталявалася дэмакратыя, гэты працэс пачаўся ў 6 стагоддзі да Хрыста ў Афінах, пачаўся таксама працэс пераасэнсавання самога слова «демос» у напрамку таго, каб яно ахоплівала як бедных, так і багатых, адукаваных і неадукаваных. Гэты працэс у нічым нагадвае тое, што пазней адбудзецца ў хрысціянстве адносна паняццяў раба і рабства. Ці падзел на рабоў і гаспадароў апраўданы з гледзяшча хрысціянства? Можа быць, хтось памятае, як цікава да гэтай справы падышоў апостол Павел. Ён папросту запрапанаваў пераасэнсаванне паняцця раба. Перад Богам, кажа ён, мы ўсе першапачаткова рабы, бо ён наш Господ, Кіріос, гаспадар, але наш Господ, наш гаспадар сваім рашэннем вызваляе нас з рабства і чыніць сваімі сынамі і дочкамі, сваімі дзецьмі. У выніку мы ўсе ў нейкім сэнсе рабы, але пры гэтым усе запрошаныя да быцця дзецьмі Божымі. У выніку няма ўжо раба і гаспадара. Вяртаючыся да пытання пра разуменне дэмасу ў старажытных Афінах, можам канстатаваць нешта падобнае. Старажытныя дэмакраты запрапанавалі пераасэнсаваць паняцце дэмасу, што перад абліччам закону ўжо няма дэмасу і элітаў, бо перад законам мы ўсе дэмас. Гэта было з аднаго боку прычынай рознагалоссяў і спрэчак паміж філосафамі, з другога боку стала важным штуршком цывілізацыйнага развіцця. На гэтым завяршаем сённяшнюю перадачу з найлепшымі пажаданнямі, перад усім міру і добрай надзеі для вас усіх, дарагія слухачы. Добра шчасць Божа!
Ефата. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!